To'rtinchi mavzuyimiz temperaturani o'lchash usullari. Buni quyidagi rejalar asosida o'rganib chiqamiz. Birinchi rejamiz temperaturani o'lchovchi asboblarni tasnifi. Ikkinchi rejamiz kengayish termometrlari. Uchinchi rejamiz manometrik termometrlar. To'rtinchi rejamiz elektr qarshilik termometrlari. Beshinchi rejamiz termoelektrik pirometrlar. 6-chi rejamiz esa nurlanish pirometrlaridan iborat. Temperaturani o'lchovchi asboblar tasnifi quyidagilarni ko'rib chiqishamiz. Modda temperaturasi boshqa termometrik modda xususiyatining o'zgarishini nazorat qilish yo'li bilan aniqlanadi. Temperaturani o'lchashda moddaning shunday xususiyatlari tanlanadiki, u temperaturaga bog'liq ravishda o'zgarsin. Bu talablarga termometrik moddalarning quyidagi xususiyatlari mos keladi. Ya'ni, hajmiy kengayish, berk hajmidagi bosimning o'zgarishi, elektr qarshilikning o'zgarishi, elektr yurituvchi kuch, ya'ni EUK paydo bo'lishi va nurlanish intensivligining o'zgarishi. Bu xususiyatlardan foydalanib temperaturani o'lchash usullari ishlab chiqilgandir. Temperaturani o'lchovchi asboblarning tasnifi quyidagicha bo'lib, temperaturani o'lchovchi asboblarni quyidagicha tasniflash mumkindir. Birinchisi kengayish termometrlari. Bu temperaturani o'lchash chegarasi -190 gradusdan 500 gradusgacha haroratni o'lchashga mo'ljallangandir. Ikkinchisi manometrik termometrlar bo'lib, ularning o'lchash chegarasi 160 gradusdan 600 gradusgacha bo'lgan harorat oralig'ida ishlaydi. Uchinchisi elektr qarshilik termometrlari. Bularning o'lchash chegarasi 200 gradusdan 600 gradusgacha bo'lgan oraliqdagi haroratni o'lchashga mo'ljallangan. To'rtinchisi termoelektrik pirometrlar. Bularning o'lchash chegarasi 50 gradusdan 1800 gradusgacha bo'lgan haroratlarni o'lchashga mo'ljallangan. Nurlanish pirometrlari 5-chi bo'lib, bularning o'lchash chegarasi 100 gradusdan 6000 gradusgacha bo'lgan haroratlarni o'lchashga mo'ljallangan. Shunday qilib, temperaturani o'lchovchi asboblar shartli ravishda 2 turga bo'linadi. Termometriya 200 gradusdan 600 gradusgacha chegarada temperaturani o'lchovchi asboblar termometrlar, ya'ni 1-3 turi va pirometriya yuqori temperaturalarni o'lchovchi asboblar pirometrlar, ya'ni oxirgi 2 turi hisoblanadi. Kengayish termometrlari bu suyuqlikli shisha kengayish termometrlaridir. Bu o'lchov asboblari ishchi termometrik suyuqlik bilan to'ldirilgan rezervuar kichik diametrli kapillyar bilan ulangan bo'lib, temperatura oshganda suyuqlik hajmi ortib, kapillyar trubka bo'yicha ma'lum bir balandlikka ko'tariladi. Suyuqlikning kapillyar trubkadagi sathi ko'tarilishi bo'yicha temperatura aniqlanadi. Bu termometrlarda ishchi suyuqlik sifatida simob va organik moddalar, ya'ni etil spirti, toluol, pentan va boshqalar qo'llaniladi. Simob ba'zi ustunliklarga ega bo'lib, o'lchash diapazonining kattaligi -39 gradusdan, ya'ni rududning muzlash temperaturasidan 357 gradusgacha, ya'ni rududning qaynash temperaturasidan shishaning rudud bilan xollanmasligi toza rududni olishning osonligidadir. Simobning o'rtacha hajmiy kengayish temperatura koeffitsienti 0.18 × 10⁻³ gradga teng. Organik suyuqliklar bilan to'ldirilgan kengayish termometrlari yordamida -190 gradusdan 100 градусгача диапазонда температураны өлчөш мүмкүн. Хажми кеңейиш температура коэффициенти 1.13·10⁻³ градуска тең. Сымап температураларны, термометрларны, температураны -35 градустан 500 градусгача чегерада өлчөшкө иштетилет. Юқори температураларны өлчөшкө Сымап кайнашының алдына алыш үчін капилляр тепастегі бошлық инерт газ білан артықша басымда толдырлады. Яғни, сымап кайнаш температурасына ашырыш мақсадыда. Сымап температуралар термометрлары ikki түрді ішленады. Орнатылген шкалалы ва капиллярлы трубкаге чизілген шкалалы, яғни палачни термометрларге болынады. Bundan tashqari kengayish termometrlari mexanik kengayish termometrlariga ham bo'linadi. Mexanik termometrlarga dilatometrik va bimetallik termometrlar kiradi. Ularning ishlashi har xil chiziqlik kengayish temperatura koeffitsientiga ega bo'lgan ikki qattiq jismning temperatura ta'sirida har xil kengayishiga asoslangan. Qattiq jism uzunligining Uning temperaturasiga bog'liqligi quyidagi tenglama orqali ifodalanadi. Ya'ni L barobar L0 qovus ichida 1 plus alfa T. Bu yerda Limiz 0 gradusda jism uzunligi, alfa jismning o'rtacha chiziqlik kengayish temperatura koeffitsienti gradga bog'liq. Dilatometrik termometr Chiziqli kengayish temperatura koeffitsienti katta bo'lgan mis, latun yoki alyumin materialdan yasalgan va o'chinayotgan muhitga joylashtirilgan bir tomoni berk bo'lgan trubkada hamda bu trubka ichida o'rnatilgan va pружина va rычаг bilan uning tubiga siqib turilgan stergindan tashkil topgan. Stergin chiziqli kengayish temperatura koeffitsienti kichik bo'lgan material, ya'ni farfor, kvarts yoki invar qotishmasidan tayyorlanadi. Obyektdagi temperatura o'zgarishi bilan trubka uzunligi o'zgaradi va bu chiziqli o'lchamlar deyarli o'zgarmagan stergini siljishiga sabab bo'ladi. Bu siljish rычаглар orqali o'lchov asbobi strelkasiga uzatiladi. Bu yerda bizga ikkita rasm keltirilgan. Birinchisi trubali bimetallikli termometr hisoblanib, ikkinchisi esa bimetallik kengayish termometri hisoblanadi. Bu yerda birinchisi trubka hisoblanadi, ikkinchisi stergen, uchinchisi rычаг, to'rtinchisi пружинадан ибораттыр. Манометрик термометрлар. Манометрик термометрларнын ишлеши берк хажимдаги газ, суюклук жана бугнун басымына температура таасирде өзгөрүшүнө асосланган. Өлчөө аспабы кандай ишчи модда менен толтурулганына карап, манометрик термометрлар газлы, суюклуклу жана суюклуклу түрлөргө бөлүнөт. Bu yerda ikkita rasmdan iborat. Ya'ni birinchisi manometrik termometrimiz bo'lib, gazli manometrik termometr hisoblanadi. Chap tomondagi chizmada bu yerda birinchisi termobalon orqali termobalon harorat o'lchamoqchi bo'lgan muhitga tushiriladi va bu yerda kapillyar trubka bo'ylab ishchi suyuqlik harorat ta'sirida bosimi oshadi va manometrik pружинаni siljishiga sabab bo'ladi. Manometrik pружина kengaygan ta'sirida rычаг orqali strelkamizni harakatga keltiradi. Strelkamiz esa shkala bo'ylab muhit harorati haqida ma'lumot beradi. O'lchov asbobi termobalon, kapillyar trubka va manometrik qism turbasimon truba, ushlagich, uzatgich, povodok va chli sektordan tashkil topgan. O'lchov asbobining butun tizimi ishchi modda bilan to'ldiriladi. Termobalon temperaturani o'lchash obyektiga o'rnatiladi. Temperaturaning ortishi bilan, masalan, butun bet tizimda bosim ortishi kuzatiladi. Bosim ortishi manometrik burjinani deformatsiyalanishiga va uning erkin uchi uzatish mexanizmi orqali o'lchov asbobi strelkasini burishiga sabab bo'ladi. Tizimda bosimning o'zgarishi bilan turbasimon burjinaga ta'sir etayotgan tizimdagi bosim va atrof muhit bosimlari orasidagi farqga proporsional ravishda hosil bo'layotgan kuch o'zgarishni boshlaydi. Va bu o'zgarish turbasimon burjina bigirligi bilan muvozanatlanguncha davom etadi. Turbasimon burjina bir o'ramli va ko'p o'ramli ko'rinishda tayyorlanishi mumkin bo'lib, termobalon odatda zanglamas po'latdan, kapillar trubka esa ichki diametri 0.2-0.4 mm bo'lgan mis yoki po'lat trubkalardan tayyorlanib, tashqi tomondan u metal o'ramlar bilan himoyalangan bo'ladi. Manometrik termometrlarga quyidagi qo'shimcha xatoliklar mansub. Birinchisi, atmosfera bosimi o'zgarishining ta'siri, barometrik xatolik. Ikkinchisi, atrof muhit temperaturasi o'zgarishining ta'siri, temperatura xatoligi. Uchinchisi esa termobalon va turbasimon burjina o'rnatilishiga qarab suyuqlik gidrostatik bosimining ta'siri, ya'ni gidrostatik xatoliklarga mansub bo'ladi. Elektr qarshilik termometrlari. Qarshilik termometrlarining ishlash prinsipi: metal o'tkazgichlarning elektr qarshiligini temperatura o'zgarishi bilan o'zgarishiga asoslangan. Metallarda temperatura ortishi bilan ularning elektr qarshiliklari ortadi. Qarshilik termometrlarining afzalligi quyidagilardir: o'lchashdagi yuqori aniqlik, temperaturani kichik diapazonda o'lchash mumkinligi, axborotni masofaga uzatishni va avtomatik ravishda yozib borishning mumkinligi. Qarshilik termometrlari materialiga quyidagi talablar qo'yiladi. Masalan, fizik va kimyoviy xususiyatlarning temperatura o'zgarishi bilan o'zgarmasligi, ya'ni xususan termometr qarshiligini temperaturadan bog'liqligini o'zgarmasligidir. Keyingisi, o'lchov asbobi sezgirligini oshirish uchun qarshilik termometr materiali elektr qarshiligi temperatura koeffitsienti yuqori bo'lishi kerakligi. Keyingisi, termometrni kichik razmerda, ya'ni kichik o'lchamda tayyorlash maqsadida o'tkazgich katta solishtirma qarshilikka ega bo'lishi kerak. Va so'ngisi, tayyorlanadigan termometrlarni o'zaro almashuvchanligini ta'minlash maqsadida metalni toza holda olish mumkin bo'lishi kerakligidir. Toza holda olish mumkin bo'lgan materialdan qarshilik termometrlari tayyorlashga yaroqliligi platina va mis hisoblanadi. Eng yaxshi material bo'lib platina hisoblanadi, chunki u oksidlanish muhitida kimyoviy inert bo'lib, uni toza holda olish mumkin. Platinaning elektr qarshiligi temperatura koeffitsienti -3.94 × 10⁻³ grad va solishtirma qarshiligi -0.1099 m² / m² hisoblanadi. Platinali qarshilik termometri yordamida temperaturani 200 gradusdan +650 gradusgacha chegarada o'lchash mumkin. Platinani qarshiligi temperaturani 0 gradusdan 600 gradus chegarasida quyidagi tenglama bo'yicha aniqlashimiz mumkin. Platinali qarshilik termometrlari gradirovkasi 20 gradusdagi qarshiligi 10 ohmdagi grad 21 gradusdagi qarshiligi 46 ohm va 22 градусга қаршилиги 110, шунингдек 50 паскал градусга қаршилиги 50 Ом, 100 паскал градусга қаршилиги 100 Ом ҳисобланади. Термоэлектрик пирометрлар. Температураны термоэлектрик пирометрлар билан ўлчаш термоэлектрик эффектга асосланган бўлиб, 2 ёки бир нечта ҳар хил жинсли ўтказгичлардан ташкил топган Берг занжирида, агар ўтказгичлар уланган, яъни кавшарланган жойларнинг камида 2-тасида температура ҳар хил бўлса, электр токи ҳосил бўлади. 2 ҳар хил жинсли ўтказгичлардан ташкил топган занжирга терможуфт деyiladi. Ўзгарувчан температурага ega bo'lgan kavshar issiq ishchi kavshar va o'zgarmas temperaturaga ega bo'lgan kavshar sovuq kavshar deyiladi. A va B o'tkazgichlar termoelektrodlar deyiladi. Termoelektrik effekt metallarda erkin elektronlar mavjudligi bilan tushuntiriladi. Erkin elektronlar soni o'tkazgich turiga, ya'ni jinsiga va uning temperaturasiga bog'liq bo'ladi. Faraz qilaylik, A metalda B metaldagidan ko'proq erkin elektronlar mavjud va shu sababli A metaldan B metalga, B metaldan A metalga nisbatan ko'proq elektronlar diffuziyasi kuzatiladi. Natijada A metal musbat va B metal manfiy zaryadlana boshlaydi. Kavsharda hosil bo'layotgan elektr maydoni bu elektronlar diffuziyasiga to'sqinlik qiladi va elektronlar diffuziyasi tezligi elektronlarning orqaga qarab diffuziyalanish tezligiga teng bo'lib qoladi. Ya'ni A dan B ga qancha elektron o'tayotgan bo'lsa, B dan A ga ham shuncha elektron diffuziyalanib o'tadi. Bunda A va B elektrodlar orasidagi qandaydir potensiallar farqi hosil bo'ladi. Termoelektrod materiallar va termoparalar. Har qanday o'tkazgichlar juftligidan termopara yasash mumkin, ammo ularning hammasini avvalgidek ishlatish mumkin emas. Termoelektrod materiallariga quyidagi talablar qo'yiladi. Birinchisi, vaqt bo'yicha TUK o'zgarmasligi. Ikkinchisi, iloji boricha katta TUK. Uchinchisi, TUKni temperaturadan bir xil bog'liqligi. To'rtinchisi, kichik elektr qarshilik termometrlari koeffitsientiga ega bo'lish. Keyingisi, katta elektr o'tkazuvchanlikka ega bo'lish. Va keyingisi yuqori temperatura ta'siriga chidamliligi va so'ngisi temperaturalarning o'zaro almashuvchanligini ta'minlash uchun termoelektrik xususiyatlarining takrorlanishi hisoblanadi. Nurlanish pirometrlari yuqorida ko'rilgan haroratni o'lchashga mo'ljallangan barcha termometrlar termometrning sezgir elementi bilan o'lchanayotgan jism yoki muhit orasida bevosita kontakt bo'lishini taqozo etar edi. Shuning uchun haroratni o'lchashning bunday usullari ba'zan kontaktli usullar deb yuritiladi. Bu usulni qo'llashning yuqori chegarasi 1800 gradusdan 2500 gradusgacha. Ammo sanoatda va tadqiqotlarda bundan yuqori haroratlarni ham o'lchashga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, ko'pincha o'lchanayotgan jism va muhit bilan termometrning bevosita kontakti mumkin bo'lmaydi. Bunday hollarda haroratni o'lchashning kontaktsiz usuli qo'llaniladi. Nurlanish pirometrlarining ishlash prinsipi qizdirilgan jismning issiqligi ta'sirida hosil bo'lgan nurlanish energiyasini o'lchashga asoslangan. Nurlanish pirometrlari 20 gradusdan 6000 gradusgacha bo'lgan haroratlarni o'lchashda ishlatiladi. Issiqlik nurlanishini, nurlanayotgan jism ichki energiyasini elektromagnit to'lqinlari tarzida tarqalish jarayonidan iborat. Bu to'lqinlar boshqa jismlar tomonidan yuritilganda ular qaytadan issiqlik energiyasiga aylanadi. Jismlar haroratiga teng bo'lgan elektromagnit to'lqinlarni 0 dan cheksizgacha bo'lgan oraliqda tarqatadi. Qattiq va sovuq moddalarning ko'pi nurlanishning uzluksiz spektriga ega, ya'ni barcha uzunliklardagi to'lqinlarni tarqatadi. Boshqa moddalar, ya'ni sof metallar va gazlar nurlanishning selektiv spektriga ega, ya'ni ular to'lqinlarni spektrning ma'lum chegaralaridagina tarqatadi. To'lqin tuzilishiga uzunligiga lambda barobar 0.14 dan lambda barobar 0.176 mikrometrgacha bo'lgan chegara ko'rinadigan spektrga mos keladi. Ko'rinadigan spektrning har bir to'lqin uzunligi ma'lum rangga mos keladi. Optik pirometrlarning ishlash prinsipini harorati o'lchanayotgan jismning nurlanish ravshanligini etalon jismlarning monoxromatik nurlanish ravshanligi bilan solishtirishga asoslangan. Etalon jism sifatida odatda nurlanish ravshanligi rostlanadigan cho'g'anish lampasining tolasidan foydalaniladi. Bu guruhdagi keng tarqalgan asboblardan biri cho'g'anish tolasi yo'qolib ketadigan monoxromatik optik pirometrdir. Bu asbobning prinsipial sxemasi qizdirilgan jismning nurlanish oqimi obyekti orqali yig'iladi va pirometrlik lampaning toza yuzasiga proyeksiyalanadi. Okular yordamida obyektning tasviri bilan kesishgan lampa tolasining tasviri kuzatiladi. Lampa tolasi ta'minlash manbayining o'zgarmas to'kidan cho'lg'anadi. Manbaning kuchlanishi reostat R yordamida sekin asta rostlash yo'li bilan obyekt va tola ravshanliklari tenglashguncha oshirib boriladi. Shu payt obyekt tasviri bilan kesishgan tolaning qismi rasmda ko'rsatilgandek yo'qolib ketadi. Ravshanliklari tenglashgandan so'ng tok kuchini yoki lampa kuchlanishini o'lchaydigan asbob bilan pirometr ko'rsatilishlari hisoblanadi. Optik pirometrlar haroratni o'lchash oralig'i 800 gradusdan 10000 gradusgacha yo'l qo'yiladigan asosiy xatoliklar chegarasi +-1.5% dan oshmaydi.